Гиплиер азатлык радиосы. Акшаңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуын 2016 елның 30 августы хептәнең тишенбе уни. Хәбәрләр гүндәлегемдә Прагада студиядан мин Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шуңгы программамызда Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз төрмәләренә дәшәр юртлы дипломатларын барып көрмәгенең мөмкинлеген мәслихәт итмәгә разы булганлыгын әйтте.
Und das was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von
Özbekistanның президенты Сам Каримовның сәгълик ягъдай барыды ресми сайдан тәкъик мәгълүмат берилмәгә, аның орнына кем тутыр дигән сорау орта атылар.
78 яшьлы президент Ислам Каримов кетелгана дөшүлүәри Özbekistan хусулул ягъдай баштан ишилер.
30 августта зор белән йетермәделмәләрнең педаларына райдашлык буенча халыкара фенетинең белленгән гүне төркмен төрмәләрендә директор йетенләрнең акпалына үнс чекләр. Чун без бу вәбилек темаларда җекмәҗек турып кечерәс. Программамызның исәсе бүлегенә башламадан озал тәдрикләр белән таныш булыгыз. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанның өз түрмәләренә дәшәр юртлы дипломатларын барып көрмәгенең мөмкинчелегене дискуссия итмәгә разы булдыгын әйтте. Меркель бу барыда 29 августта Берлиндә кечерелгән матбугат конференциясында Түркменстанның президенты Гурбангулы Бердимухамедов белән беләлектә эден чыгышында әйтте. Адам хукукларын гөрәҗә хөкүмәт рәисе Воч хурамасы Берлине түркмен лидерне басыш итеп аның сиясәт каршыдашларына гызлин тусак итмәгенең соңына чыкмагыны Адат Европа Адатлык радиосының хабарчасы Тапар Мәмәт Непесхулеевың бошадылмагыны ва райатларын юрдың дашына чыкмагының еден еттелікли гадағын еділмегінің бес еділмегіні гаданмағы чағырыпты. Хурван Гулберді Мухамедов Түркменстанның өз конституциясыны реформирлемегің үстінде ішлеянлігіні ва адам хукуклары онча өрите өкелі омбудсменің өз еппесіні дөрөдіянлігіні хабар берді. Кыргызстанның хөкүмәтенең айтманы үрә жанынан кесен һөҗүмченең Хытай илчиханасына иден террорчылыклы һөҗүмнең нәтиҗәсендә аның үзе өлеп тур ва илчихананың 3 ишхәре яраланып тур. Кыргызстанның премьер-министрының орынбасары Женеш Разаков һөҗүмченең Хытай илчиханасына сүреп үз улагыны партладанлыгын әйтте. Кыргызстанның сагылык саклаш министрлыгы һөҗүм зәрарлы яраланган 3 адамның кыргыз райатлары булып, аларның кеселхана төшенлүгүн хәбәр берди. Кыргызстанның ичке эшләр министрлыгы яраланган адамлардан биринең багван булып эшләгән 17 яшьлы оглындыгыны ва белеке кисенең кыргыз янандырдыгыны мәгълүм итте. Кыргызстанның милли хопсулык министрлыгы партлама буенча дерңү кечергәнлеген айдар. Өзбекстанның президенты Ислам Каримовның акпалы 30 августта һәм нәмәлем галяр Өзбекстанның хөкүмәте аның аныклаштырылмады князьлыгы сәбәпле кетелгәне дөшенлеге барыда хәбәр бермәгеннән 2 көн гечән соң рәсми мәгълүмат бермәдләр. Мәтбуатта гап-мәгәршилекле мәгълүматлар берилләр. Фергана тәдрикләр агентлыгы ада гызылмады чешмәсенә талгыланып Каримовның югылындыгыны хәбәр берди. Бәйләке хәбәр чешмәләре Шолсан Дорсетның Интерфакс агентлыгы аның диередигене хәбәр Орсетің президенті Владимир Путинің метбоғыт өкілі Дмитрий Песков Кремльді хечхілі мағлуматың йоқтығын айтты. Шелі дол, өзбек президентінің өлімі барыда комментарий бермегін Москва үчін оңы сөз болып білжек түгіне 30 августта беледі. Өзбекстанның хөкімедінің 28 августтеден бейанатында 78 яшлы Каримовың сағылығының барланмағы өй бежерілмегі үчін белі бір вақт талап еділер дейілді. Каримовың кичығыйды Лола Каримова Талаева Хакасының бейнесенә ган иенмәсе сәбәпле Ташкенттә интенсив бәҗәрге бөлүмендә сакланганлыгын ва аның дурнуклы ягъдайда булдыгын Instagram улгамы аркылы хәбәр берди. Каримов 1991 елда Совет Союзының даргамыңдан өң Өзбекстанга юл башчылык итеп башлады. Орсияның президенты Владимир Путинның мәтбугат вәкиле Дмитрий Песков Берләшмә Штатларның президентлык сайлауларының өң янында юрдың онлайн сайлау системасына бейқанун ел урылмагына Орсияның Катнашуының болмауының мүмкиндігі барыда американ медиасында чап болын мағлуматлар ерет етті. Песков 30 августеден бұтшықышында шейлі мағлуматлар тұтышлығына эсасыз вэ делерсіз дейді. Бірлешен штатларын медиасының мағлуматларында юрдың федерал дернуы бюросының Бірлешен штатларын онлайн сайлау системасына бейқануын эл урланлығы аныкланандығыны хабар верді. Иранның дөвлет медиасы Техас университетінің студенті болан Иранлы райетің хасылығы себәплі 5 жылық тұсырлықтың соң Эвин түрмесінен бошадылындығыны хабар берді. Хөкіметтің ешілігіндәкі Иран гүнділігінің Омид Какабейнің ақлопшысына салғыланмық білен хабар бермені өре судьялар бендейінің 10 жылық тұсырлық мөхлетінің ғалан бөлігіне шертлі тұсырлықты кечірмегіне кепіл кечіптірлер Бірлешін Штатларда. Техасың университетінде білім алан Кокаби 2011 жылың феврал айында тұсы еділіпті. Иранның суды оны душманшылықлы юрт өлен қатнышықты ой бейханон мали серештелеріне қауыл етмекті гүн әләпті. Нью-Йоркті ерлішен Иранда адам хукуклары онча халқары компаниясы Кокабиның бөрігіндәкі чиш кетелінен әзір чеккенлігіні ва оның түрмеде инчимеллап дегерлі медицина көмегін алып білменлігіні хабар берді. Хорматлы радио дүңлейзерлер, сіз кәбір тиядіріктерілен таныш олдыңыз.